ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ sbs ግኛ ንሰዓት ተዳሉ ሓበሬታታት ንሆፍ ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ወግዓዊት ኣባል ብሪክስ እትኾነ ልዕለት ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ውርሕናሰ 215 ዓ.ም ኣቆጻጽራ ግእዝ ኣብ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝተሳለጠ መበል 25 ጉባኤ ኣባላት ሃገራት ብሪክስ ኢትዮጵያ ኣባል ንምዃን ዘቕረበት ትሕቶ ቅቡል ከም ዝተገብረ ዝዝከር እዩ ሎማዓንቲ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ግብፂ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ካብ ሎሚ ሓደ ጥሪ 224 ጀሚሩ ብዕሊ ኣባላት ብሪክስ ከም ዝኾና ተፈሊጡ ኣሎ እተን ሓሙሽተ ሃገራት እንትትሕወሳ ቁፅሪ ኣባል ብሪክስ ናብ 10 ክብ ከም ዝብል እውን ተሓቢሩ እዩ ኤርትራዊት ድምፃዊት ኤልሳ ኪዳነ ተሸላሚት ኦዳ ብምዃን ተዓዊታ ኤርትራዊት ድምፃዊት ኤልሳ ኪዳነ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝተኻየደ ኦዳ ኣዋርድስ ብልፅቲ ደራፊት ተባሂላ ተሸሊማ ኣላ እቲ ንዝተፈላለዩ ስነ ጥበባዊ ስራሕቲ ኣፍልጦ ዝህብ ዓመታዊ ፕሮግራም ካብ 8 ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ ንዝኸዱ ስነ ጥበባውያንን ሸሊሙ ኣሎ ኣብ ለንደን ኤርትራውያን ኣብ ዝፈጠርዎ ግጭት 4 ፖሊስ ተዋቂዖም ተባሂሉ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ደቡብ ለንደን ኤርትራውያን ድሕሪ ዘካየድዎ ሰልፊ 4 ኣባላት ፖሊስ ተወቂዖም 8 ሰባት ድማ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ፖሊስ እታ ከተማ ምፍላጡ ቢቢሲ ፀብፂቡ ኣሎ ኣብ ካምበርወል ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ ኤርትራ ብዝተፈጥረ ወጥሪ ተቃውሞ ድሕሪ ምክያዱ እዩ ግጭት ከም ዝተለዓለ ፖሊስ ወሲኮ ነፂሩ ዘሎ ዝተዘርግሐ ተንቀሳቐሲ ኣሳእለት ፍጻመ ከም ዘመልክቶ በትሪ ዝሓዙ ሰባት ምስ ኣባላት ፖሊስ ክጋጨውን መኻይን ደው ክብላን የርኢ ይብል ፀብጻብ ቢቢሲ እቲ ግጭት ቅድሚ ምጅማሩ ኣስታት 50 ሰባት ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ናይ ብሕቲ ኣዳራሽ ክተኣኻኸቡ ከም ዝተረኣየ እውን መግለፂ ፖሊስ የመልኪቱ ኣሎ ተደራሽ ዘላይት ሃውስ ብቐዳም ምሸት ብበዝሒ ዘለዎ ሓይሊ ፖሊስ ተዋፊሩ ከም ዝሓደረ እቲ ፀብጻብ መልኪቱ እዩ 8 ሰባት ብጎነፃዊ ዕግርግር ዕንወትን ምሓዝ ሓደገኛ መሳርሕታትን ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ መጥቃዕቲ ብምፍፃምን ዝብሉ ገበናት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ተሓቢሩ ኣሎ 4 መኮንናት ቆሲሎም ሓደ ካብኣቶም ናብ ሆስፒታል ከይዱ ሕጂ ግን ተፋንዩ ይብል እቲ ዝወፀ መግለፂ እዩ